šių metų Liepos 28-ąją įvyko Panevėžio vyskupijos švenčiausios mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos 14-asis kongresas, skirtas Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos vainikavimo 300-osioms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti, kongresas pavadinimu Aš esu jūsų artimas. Kviečiame pasiklausyti Kauno kunigų seminarijos rektoriaus kunigo daktaro Ramūno Norkaus pranešimo sakyto kongreso metu Joniškėlio švenčiausios trejybės parapijoje.
Garbė Jėzui Kristui, mėly šio šventovės lankytojai, mergelės Marijos mylėtojai. Džiaugiuosi, kad net šventoriuje žmonės susirinkę į šį kongresą klausosi Dievo žodžio. Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus, kurie jungiasi į šį nuostabų kongresą. Ir nors čia esame mes virš tūkstančio tikinčiųjų prie Marijos radijo, tikrai tikiu, 10 kartų, o gal 30 kartų daugiau žmonių susibūrė į šią maldą. Šiandien kartu su jumis noriu apmastyti pačią pradžią. Viešpats Dievas prabyla į tautą. Viešpats Dievas prabyla į mūsų širdį kiekvieno, kam per rožinio maldą, kam per šventasias mišes, kam per šventąjį raštą, bet Dievas kalbina, nuolat ieško būdų ir štai, Dievas žvelgdamas iš dangaus į žmogų, jeigu taip galime gražiai pasakyti, praveria dangų, praveria debesis ir žvilgteli į žemę. Ir štai prabyla viešpats Dievas žmogui, siūsdamas jam 10 savo meilės žodžių. Jau tikriausiai supratote, jog šiandien noriu su jumis pasidalinti mintimis apie 10 Dievo žodžių, kuriuos mes vadiname 10 Dievo įsakymų. Pažvelkime į juos. Ir atnaujinkime supratimą, gal net praplėskime, prisiminkime juos, nes jie yra be galo svarbus. Šiandien su jumis kartu pažvelgsiu tik į išėjimo knygą. Išėjimo knygoje, tai yra viena iš Senojo testamento knyga, vadinasi ji išėjimo knyga, nes Egipto tauta išėjo iš vergijos, todėl ji ir gavo šitą vardą išėjimo knygą. Joje mes randame 10 Dievo įsakymų. Bazuosiuosi su tuo tekstu, kalbėsiu apie šitą tekstą. Jūs, žinoma, mokate 10 Dievo įsakymų iš katekizmo. Jis yra truputėlį pritaikytas labiau žmonėms, pritaikytas žmonių reikmėms, bet esmė yra ta pati. Du pirmuosius Dievo įsakymus, kurie yra išėjimo knygoje, katekizmas išskiria ir du paskutiniuosius sujungia. Todėl mes matysime, kad truputėlį netitinka, bet esmė išlieka ta pati. Pradedant kalbėti apie Dievo įsakymus, tikriausiai reikėtų mums prisiminti, iš kur jie atsiranda, kaip jie ateina į žmonių širdis. Taigi, kodėl Dievas praveria dangų? Čia tikriausiai susirinkusiems žmonėms jau nereikia kalbėti, kad Dievas egzistuoja. Dievas yra. Nes jisai pats taip yra pasakęs, aš esu. Aš esu čia, su tavim, būsiu su tavim ir buvau prieš tave. Taigi, viešpats Dievas, kodėl praveria šitą dangaus skliautą ir pažvelgia į žemę? Prieš 3500 metų žydų tauta papuola į vergiją, pas faraoną, į Egiptą. Ir toji žydų tauta yra labai verčiama daug prie darbo, mušama, plakama, neatiduodama uždarbis, vos vos išsimaitina, vos vos gali savo šeimą išlaikyti, žodžiu, vargsta labai stipriai. Ir tiek stipriai vargsta, kad žydų tauta nebe malda kreipiasi į Dievą, bet pradeda klykti skausmo klyksmu. Tas, kuris meldžiasi tokia malda skausmo klyksmu, tai tokia malda, žinokit, turi atskirą dar juostą ir ten kaip greitoji mašina lekia jau pas Dievą. Mūsų malda dar tik tai gal pradėjo startuoti ir keliauti link Dievo, to jį jau pas viešpatį yra. Taigi žydų tauta baisiai pergyvena. Ir štai Dievas praveria dangų ir sako, aš tavo maldą išgirdau, bet man reikia pagalbos. Ir jis ieško žemėje žmogaus, per kurį galėtų išlaisvinti šitą tautą. Matydamas faraonas, kad šita žydų tauta turi daug vaikų ir labai greitai jinai auga, paima genelę mintį, pasako faraonas, kabutėse čia pasakysiu. Paimkime ir sureguliuokime šitą gimstamumą. Visus pirmagimius vyrus nužudyti. O tai genelė mintis, faraonas sumąstė. Ir žinoma, visiems įsakymas. Bėga jie per visą žydų tautą, tik gimsta berniukas, žudo, užmuša, skandina, žodžiu, nieko nepalieka gyvo. Ir štai vienai žydų moteriai gimsta neapsakomo grožio berniukas. Ir mama, žiūrėdama į šitą vaiką, sako, ne, jokių būdų negali jisai mirti. Nu, neleisiu. Aš būsiu ne mama, jeigu aš jį kažkaip neišsaugosiu. Visaip slepia, saugoja, bėga, prabėga kareiviai, jinai slepia už nugaros, o nepamatė, viskas gerai, dar vieną dieną gyvens vaikas, dar vieną. Ir žiūri, kad jau atėjo laikas, nu nebeišsaugos. Jau vaikas sauga, nu tikrai nebeišsaugos. Tada jinai paima dėžutę, ištepa derva, kad ta dėžutė nenuskestų, o tas mažas vaikutis, jis nieko net neįtarė, jis įkrykštauja, žiūri į mamą, juokiasi, mojuoja, patenkintas visas. Mama įdeda į tą dėžutę ir nueina prie Nilo upės ir pasroviui paleidžia. Vaikeli, plauk, į Dievo rankas aš tave pavedu, kas bus, tas bus. Ir vaikas su ta dėžutė klank, įplaukė tą Nilo upę, plaukė, jisai krikštauja, žiūri į debesis, kaip čia viskas smagu, kaip čia gražu. Ir štai, kaip buvę, kaip nebuvę, jisai plaukė pro faraono vilą. O ten faraono duktė su savo tarnaitėm išėjo nusimaudyti į Nilą. Išsirengė jau tik tai žengs į tą Nilą ir žiūri čia pro šoną, klunk, subuojantis, tabaluojantis tarp bangelių, plaukia nerealaus grožio vaikelis įdėtas į dėžutę. Ir jinai pradeda šaukti, Mozė, savo tarnaitėms. Jūs ką galvojat, kai jinai žinojo, koks tai vardas Mozės? Ne, jinai nežinojo vardo. Bet pasirodo, egiptiečių kalboje mo reiškia trauk, zė iš vandens. Ir jinai šaukia savo tarnaitį, Mozė, traukit iš vandens. Jos ištraukia šį kūdikį. Ir žinoma, tam kūdikiui ir lieka šitas vardas. Ištrauktas iš vandens, Mozė. Tai va, pradėdamas apie 10 dievų įsakymų, noriu papasakoti truputėlį apie Mozę. Nuostabi asmenybė šventajam rašte, kur nežinau, ar rasit kitą tokią. Begaliniai Dievo pamiltas žmogus. Taigi, tęsiant pasakojimą, tas Mozė auga faraono namuose. Nu tai karalaitis, princas, visi lenkėsi, bijo tik tai bepaliesti. Oho! Ir vieną dieną jisai užaugęs išeina į laukus. Ir žiūri, kaip toji žydų tauta, jisai žino, kad tai yra jo giminė, kad jis kilęs iš žydų tautos, kaip jie ten darbuojasi. Ir mato egiptiečių kareivis, kad plaka žydą, kad plaka tas krenta ant kelių, kad plaka. Nu dar truputį ir viskas, užmuš jį vargšą. Ne, Mozė negali to sau leisti. Jisai paima ir pradeda galinėti su to kareiviu. Ar su kokiu akmeniu, ar su kuo ten, bumt ir užmuša. Užmušti faraono kareivį? Nu tai 150%, kai jau tau mirtis. Niekur nedingsi. Išsiganda Mozė, paslėpė po smėliu ir galvoja, kad niekas nematė. Ir žiūri aplinkui, nieko nėra. Gerai. Kitą dieną vėl išeina pasižvalgyti į tuos pačius laukus. Žiūri du žydai, kad mušasi, kad plakasi, vienas kitam kažko nepasidalina. Jis prieina, broliai, tik jūs, broliai, ko jūs mušatės dabar? Ko čia nepasidalinat? Ir vienas iš jų sako, o ką tu man padarysi? Užmuši taip, kaip vakar kareivi, kad užmušai? Ups, Mozė suprato, kad ši paslaptis yra vieša. Viskas, reikia bėgti. Ir išbėga Mozė. Išbėga iš Egipto, išbėga į dykumą, toj dykumoj klaidžioje, vargsta ten, štai randa kažkokią tai vietovę, kur žmonės gyvena, apsistoja, susituokia, randa merginą, sukuria šeimą, na ir Mozė gano avis. Ir štai priejau prie įdomaus fakto, kurį norėjau jums papasakoti. Mozei nutinka nuostabus dalykas. Gano jisai avis, kaip ir visuomet. Viena javytei bumt per nosytę, kur bėgia kšenčian, kita vėl, kur tu eini dabar, kur vėl nuklydai. Ir žiūri, jam už nugaros ugnis dega. O, daug kartų čia buvo užsidegę, kas nors didelio to įspūdžio nėra. Bet žiūri, kad dega krūmas, ir nerūksta dūmai. O čia dabar kaip? Na, prieina Mozė prie to krūmo. Ne to, kad dega krūmas, nerūksta dūmai, bet dar žiūri, šakelės nesudega. Dar įdomiau pasidarė. Priejo dar arčiau. Ir ne to, kad dega krūmas, nerūksta dūmai ir dar šakelis nesudega. Kalba. Ir iš krūmais pagirsta balsą. Mozė. Mozė. Jėtus tu man. Ką jūs darytumėt? Išeina dabar į kiemą ir iš avietyno jums šaukia. Dalia. Ona. Pranai. Antanai. Nu, man atrodo, bėgtumėm visi. Nesuprasim, kas čia daros. Su galva mums nebegerai. Mozė persigandęs visas žiūri į tą krūmą. Ir sakom, kas tu esi? Ir ten esantis balsas sako, aš esu Dievas, tavo protėvių Dievas. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Man kalba Dievas. Puolė kniūpšės žemėn, Mozė, jeto, Dievas kalba. Ir jisai sako, Mozė, turiu tau misiją. Žydų tautos klyksmą iš skausmo aš išgirdau. Jų malda atėjo į mano širdį. Todėl noriu, kad tu eitum ir išgelbėtum šitą tautą. Jeto viešpatie. Daugiau nei milijonas žydų gyvena Egipte, kuri pasaulyje turi stipriausią kariuomenę ir aš turiu nueiti ten, juokauji. Negali būti. Aš, Mozė, būsiu su tavim, sako viešpats. O Jerko. Gerai dabar, jeigu aš nueisiu ten ir sakysiu, kad mane siuntė Dievas, jis sakys, koks tavo vardas, tai ką man sakyti viešpatie? Tu ir sakyk. Pažiopčiojo, taip tokį tylą nuidėjo. Ir Mozė sako, palaukit, neišgirdau, kas? Ką mes vadiname Jahve tetagramą, Dievo vardą šventajame rašte. Tai jisai išverčia Dievas ir sako, nu, tavo kalba panašiai būtų. Aš esu, kuris esu. A, ir viskas. Ei, tai čia tavo vardas. Taip, aš esu. Štai Dievas yra tarp mūsų. Jo toks vardas. Kitokio vardo jis neturi. Aš esu. O tu tiki, ar tu netiki, tai reiškia, tu laimi arba save nuskriaudi. Bet jis yra. Aš esu. Taigi, tada Mozė Dievo padedamas ryštasi eiti, gelbėti tos tautos, bet atsisuka atgal į tą krūmą ir sako, viešpatė tie, kaip aš kalbėsiu faraono, jeigu aš mikčioju. Mozė mikčioja. Ar jūs suprantat, ką Dievas išsirenka tautos gelbėjimui? Žmogų iš žydų tautos, kuri tuo metu nieko nereiškia. Žemiau vergų buvo, žemiau gyvulių gal taip nemušo, kaip žydus mušo, kaip vergus mušo. Tas, kuris pabėgo į kitą žemę, neturi savo tėvynės ir dar mikčioja. Viešpats sako, nepergyvenk. Aš pakviesiu Aaroną, jis ateis, jis kalbės. Tu būk ramus. Na, pasitikė jisai Dievu ir viskas įvyksta. Jisai po didelių triusų su tuo faraonu, žinoma, išveda tą žydų tautą, pereina raudonąją jūrą, jau Dievo stebuklas, išeina į dykumą, Dievas tą tautą mana maitina ir štai jie ateina prie Sinajaus kalno. Va čia dabar ir prasideda mūsų pasakojimas. Mozė užlipa į Sinajaus kalną ir štai ką jisai girdi. Pradedu iš eilės. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Atpažįstat? Ką tik girdėjome krūmę tą patę, ne? Ką pasakojau? Ir jis vėl sako, aš esu. Tai yra stiprus, labai stiprus žodžiai. Aš esu. Tikėk manim. Toliau, ką jisai sako, kas labai paliečia širdį, jis galėjo pasakyti, aš esu Dievas, kuris tave išvedžiau. Bet ne, jisai sako kitaip. Aš esu tavo Dievas. Tai reiškia, kad aš save dovanoju tau, Mozė, o tai yra visai žmonijai, žydų tautai. Aš tave sukūriau. Aš tavo Dievas, o tu esi mano kūrinys. Ir žiūrėk, aš rūpinuosi tavim, nes išgirdau tavo maldą. Išvedžiau tave iš vergijos namų. Štai ką Dievas daro. Išveda žmogų iš vergijos. Dievas yra laisvės kūrėjas. Dievas išveda mus iš nuodėmės, iš įpročių, iš ydų, iš nesantaikų, pavydų, ko tik tai benorit. Dievas išveda iš vergijos. Kas tave šiandien paėmė kaip vergą? Su kuo tu nesusitvarkai šiandien? Su charakteriu? Su puikybe? Su dar kažkuo širdy? Štai Dievas ateina ten, į tavo vergiją. Ir jis nori išvesti tave iš tos vergijos. Eikime tolyn. Ir štai viešpats sako toliau. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Didžiausia naujiena anais laikais. O tu kitų dievų tik būdavo daug. Kas tikėjo per kūną, kas tikėjo liūtimis, vandens galybėmis, kas tikėjo dar kažkokiu žemės drebėjimu ar dar ko nors. Čia viešpats padeda tašką. Gana. gana, nuo šios dienos aš pasakau. Ir išvalau visą dangų, apie kurį tu galvoji, kad yra pilna dievų, dzeusų, prometėjų, ko tik norėjai, ten galėjai vadinti iki šios. Šiandien pasakau taškas. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Ir šiandien gyvojo rožinio narių irgi klausiu, nes šiandien ir mūsų viešpats klausia, kas yra tavo dievas? Kam tu tarnauji? Kam tu skiri savo laiką? Kam tu atidavei savo širdį? Tas yra tavo dievas. Ir viešpats, žvelgdamas į Mozę, sako, šitas įsakymas yra be galo, be galo, be galo svarbus. Neturėti kito dievo reiškia turėti vertybes tikrąsias savo širdyje. Nenublankinti vertybių. Ir Dievas yra toji vertybė iš didžiosios raidės. Nenuvertink savo gyvenimo, būk kartu su Dievu. Nenuvertink savo sielos, maitink viešpaties Dievo žodžiu, šiandien galiu pasakyti ir švenčiausiųjų sakramentų per mišes. Nenuvertink savo Dievo, kuris be galo rūpinasi tavim. Žvelkime į kitą įsakymą, kurį viešpats mums duoda iš didelės meilės mums. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo Dievas. Esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams trečiai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Čia visų pirma reikėtų pasakyti tai, kad dabar jūs esate susirinkę į bažnyčią. Ir sakytume tikriausiai širdyje, kunigėliau, tai kaip čia dabar yra? Bažnyčioje mes turime Marijos statulą, čia matome viešpatį Jėzų su kryžiumi. Tai kaip čia dabar yra, kodėl mes tada vaizduojame, jeigu pats Dievas įsakymu net sako, ne darysi jokio drožinio ir jokio paveikslo. Mes tai turime bažnyčioje, nes tikime, jog Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, taigi Dievas yra Jisai. Ir Jis gyveno čia žemėje priėmęs mūsų kūną. Taigi, to meto žmonės jį matė taip, kaip aš jūs matau. Taip, kaip jūs mane matote. Jį buvo galima nupiešti. Jį buvo galima nupaveiksluoti, jeigu būtų turėję kas nors fotoaparatus tais laikais. Viešpats žinodamas, kad niekas neturi fotoaparatų, jisai Veronikai padovanoja atvaizdą veido. Dar labiau, ką mes turime didžiosiose bazilikose Lietuvoje, tai turime kopiją Kristaus įkapių drobulės. Kas tai yra? Geresnės to laikų fotonuotraukos, man atrodo, mes neturim. Taigi, Jėzus palieka atvaizdą. Jis mato Dievas, kad mums reikalinga iš kažką pažvelgti ne tam, kad tą statulą mes garbinam čia sustoję ar suklaupę, žvelgdami į Mariją ir garbinam statulą. Ne, šis statula yra tik nuoroda į mergelę Mariją, kuri yra šalia viešpaties Jėzaus danguje. Šitas Jėzaus Kristaus atvaizdas ir statula su kryžiumi yra tik nuoroda mums į Jėzų Kristų gyvą, esantį šventose mišiose ir tarp mūsų. Taigi, žvelgdami juos, mes darome taip, kaip Jėzus mus išmokė. Davė mums atvaizdą. Žiūrėkime toliau. Dievas vėl pakartoja, aš esu tavo Dievas. Atsiminkite šitą. tavo Dievas. Ne kažkur kažkokių šventųjų, ar ne kažkokių geradarių, ne. Jisai sako, kiekvienam žmogui net kalėjime esančiam, sako, aš esu tavo Dievas. Kaip tu viešpatė mane gali mylėti? Aš žmogų nužudžiau, aš apvogiau, aš namus kitiems sudeginau, sėdžiu kalėjime, visi mane smerkia. Bet aš esu tavo Dievas ir pasiryžęs tave ištraukti iš tavo vergijos. Ir žiūrėkite, kas toliau labai gražiai yra parašyta. Esu pavydus Dievas. Čia matau ir vyrų, ir moterų. Taigi, kai prieina vyrai prie jūs, kokia graži ponia ir jūs kalbina. Kodėl taip atsitinka, kad iš kur buvus, kur nebuvus, atsiranda žmona iš karšalia? Arba žiūrėk, žmona kalbina koks vyriškis ir štai kažko vis tik prisireikia vyrų ir ateina šalia ir sako, mėloji, čia man reikia to ir to. Jie yra pavydus. Bijo tave prarasti, todėl, kad tave be galo myli tavo antroji pusė. Štai koks yra Dievas. Jis yra pavydus, nes bijo tave prarasti su kitais dievais, kuriuos tu įsivaizduoji. Jis tave be galo myli. Jis iš pavydo atsiras ten, kur tu nesitikėjai. Ir jis norės tave ištraukti iš šito liūno. Kitas Dievo įsakymas, kurį mes turime katekizme kaip antrąjį įsakymą, bet čia jo eintų trečias galbūt įsakymas, yra toks. Nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Štai, Dievas neleidžia naudoti savo vardo piktam dalykui. Mes katekizme skaitome, netark Dievo vardo be reikalo. Ar taip skaito? Tai kada tas yra reikalas, kada tas yra nereikalas? Ir daug kas gali turėti troškimą net širdyje, nuolat per išpažintis kartot. Kartojau Dievo vardą be reikalo. Žiūrėkite, gražiausias atsakymas yra šitose eilutėse. Nenaudosi piktam Dievo vardo. Piktam. Viešpats Dievas man sakė, taip ir taip šitaip turi būti. Dievu aš tau prisiekiu, kad aš tave mačiau, tą ir aną darant, o iš tikrųjų meluoja. Kiek karų įvyko Dievo vardu? Kiek žmonių žūsta Dievo vardu? Dievo vardu skelbiu aš tau mirti pakariant. Va, tai tau ir Dievo vardu. Ši čia viešpats sako, jokių būdų nenaudok Dievo vardo piktam reikalui. Tai jeigu Dievo vardo negaliu naudoti piktam reikalui, iš to išplaukia du gražus dalykai. Tai reiškia, dar kartą Dievas man sako, kad aš turiu vardą. Dievas turi vardą. Kitas dalykas reiškia, kad Dievo vardą galima naudoti geram dalykui. Ir viešpats sako, kas šauksis mano vardo, tas bus išgelbėtas. Matot, koks Dievo vardas yra be galo stiprus. Ir jį kartoti yra drebinti pragaro galybės. Naudoti viešpaties vardą geram tikslui. Ir vėl sugrįžtam prie tos aukščiausios vertybės. Jeigu mes vertybę sutrypsime, jeigu sutrypsime aukščiausią vertybę patį viešpatį Dievą, matote, tai vienintelis įsakymas, kuris savyje slepia bausmę. Nė vienas kitas įsakymas neturi savyje bausmės. Šitas Dievo įsakymas turi savyje bausmę. Jeigu tu eini prieš mane, tai reiškia, esi nusisukęs nuo manęs. Gerai, aš nuo tavęs atitrauksiu laiminančią ranką ir tu pamatysi, kokią tada patirsi ašarų pakalnę, kokias bėdas patirsi. Ir aišku, toks žmogus sakys, Dievas mane baudžia. Dievas tavęs nebaudžia. Dievas tau davė pasirinkti ir ką tu pasirinkai? Bausmę, mirtį, tamsą, vienatvę, skirybas, žudimus ir ką tik nori. Dievas to nenorėjo. Ir žiūrėkit, Dievas net ir baudžiantis yra mylintis. Sako, na, aš tave bausiu, na, iki trečios, nu, gal iki ketvirtos kartos. Nu, bet jau laiminsiu, jeigu sugrįšiu, tai tūkstantį tavo kartų. Tūkstantį kartų laiminsiu. Štai kiek Dievas yra be galo mylintis. Jis trokšta laiminti žmogų. Jo silpnybė tokia yra, jisai nori būti žmogum. Eikime toliau, nes matau, laikas tiksi ir tiksi, gal kas nors galit sustabdyti. Biškį ilgiau galėčiau pakalbėti. Su šitom temom kunigų seminarijose klierikai kalba pusę metų. Man sakė 45 minutės kunigėlį ir nedaugiau. Tai per 45 minutės prabėgsim 10 Dievo įsakymų. Štai, padarykime pertrauką. Šitoje vietoje Dievas sustoja save pristatinėdamas. Na, tarsi vizitinę kortelę savo duoda. Aš esu geras, esu tavo dievas, nenoriu, kad turėtum kietų dievų, taigi charakterį savo nusako. Čia beveik tik trūktų, kad namų adresą da pasakytų, kur galėtum nuvažiuoti ir aplankyti. Kaip vizitinė kortelė. Ir dabar nuo tų dievo įsakymų, kurie mus jungia su dievu, dievas po truputį pereina prie to, kaip mes tarpusavyje jungiamės ir sako, atsimink, kad švestum šabo dieną, šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Tikriausiai žinote, kad musulmonai viešpaties dieną švenčia penktadienį. Mes, katalikai, švenčiame sekmadienį, nes Kristus prisikėlė sekmadienį ir mes švenčiame Kristaus prisikėlimo šventę. Žydai švenčia šabą, išėjimo dieną, perėjimo, viešpaties perėjimo dieną, tai yra diena, kada viešpats ilsėjosi. Dievas kūrė pasaulį ir septintą dieną, tai yra šabo dieną, ilsėjosi. Įsivaizduojat, Dievas pasakė žmogau ilsėkis. Kodėl tai buvo tiek būtina? Todėl, kad mes, kad jau dirbti, tai jau dirbam, bet kad sustot, ne visi mokam. Ir Dievas sako, sustok. Septinta diena yra tam, kad taip kaip aš kūriau pasaulį, sukūriau visą ir sakiau, o, visa tai yra gera. Kaip gražiai paukštis gieda, kaip gražiai bangos banguoja, kaip gražiai miškai atrodo. O ir višta vargšė nepaskrenda. Nu, galėčiau dar biškį pabandyti ją pareguliuoti, kad paskristų daugiau, bet ne, gal geriau te būna taip, nes iš vištidės paskui pabėgs. Tai va, kaip viskas yra gera. Dievas žiūri į kiekvieną žmogų ir sako, fantastika. Aš tuo džiaugiuosi. Tai Dievas mus moko, kad visus darbus, kuriuos nudirbom per savaitę, vieną dieną sustotumėm ir bent pasidžiaugtumėm tuo, ką mes čia padarėm. Ir sako, atmink, kad visa tai, ką tu turi aplinkui, tai yra Dievo dovana tau. Atmink švęsti sekmadienį arba šabą. Paskutinis Dievo įsakymas yra, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo, ar vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet kokas priklauso tavo artimui. Šitame Dievo įsakyme mes buvom išmokę negeisi svetimo žmonos arba svetimo turto. O čia žiūrėkite, kaip sako, ne svetimo, tavo artimo. Šitas Dievo įsakymas kalba apie mūsų artimą žmogų. Ir šitas Dievo įsakymas yra tiek unikalus, kad jūs nerasit nei vienoj pasaulioj teisėj šitokio įsakymo, kuris sakytų, negeisi. Kitaip sakant, negalvosi savo mintyse. Pala, kaip aš negaliu galvoti? O tai kad tu žinai, ką aš galvoju? O ką aš dabar galvoju, ką jūs galvojat, ką aš žinau, ką jūs galvojat. Bet čia yra ne žmonių įsakymas, čia yra Dievo įsakymas. Jis mato, ką tu galvoji. Tu pats žinai, ką tu galvoji. Ir jis sako, negeisi, tai reiškia, nekursi planų, kaip kitą nuvilioti, kaip pavergti svetimo arba artimo žmogaus vyrą ar moterį. Negeisi turto, netrokši, nepavyduliausi. Matau, kad kažką jau mastai. Ne, mastyk taip. Ir šį čia žinot, kas paslėpta? Šituo Dievo įsakymu viešpats pasako, tu žmogau turi sąžinę. Va, kas yra svarbiausia. Tu turi sąžinę. Ir štai baigdamas, pacituosiu pakartoto įstatymo knygoje, 30 skyriuje, 11 eilutėje parašyta tokius žodžius. Tikrai šis įstatymas, kurį šiandien tau duodu, nėra tau per sunkus, nei per tolimas. Jis nėra danguje, kad turėtumėj sakyti, kas iš mūsų gali užlipti į dangų, jo mums parnešti ar perduoti, kad galėtume jo laikytis. Jis nėra nei anapus jūros, kad turėtumėj sakyti, kas iš mūsų gali perkelti anapus jūros, jo mums parnešti ar perduoti, kad galėtume jo laikytis. Ne. Tas žodis yra tau labai arti. Jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumėj. Toks Dievo žodis. Ir baigdamas, jau dabar jūsų klausiu. Ar girdėjote viską, ką patikrinsiu dabar egzaminą padarysiu? Ar viską atsiminsit? Taigi dabar klausiu jūsų. Ar jūs atsimenate, kai aš pradėjau kalbėti apie 10 Dievo įsakymų, kokie buvo du pirmieji žodžiai? Šaunuoliai, 10 su pagyrimu. Aš esu. Ir apie ką kalbėjo paskutinysis įsakymas, du žodžiai? Negeisi žmonos kieno? Tavo artimo. Kalba eina apie tavo artimą. Taigi Dievas, duodamas Mozei, visiems mums kartu duoda 10 Dievo įsakymų, gražioje dėžutėje įpakuota, kur sako, aš esu tavo artimas. Amen.
Šiuo metu Liepos 28 dieną įvyko Panevėžio vyskupijos švenčiausios mergelės Marijos gyvojo rožinio draugijos 14-asis kongresas, skirtas Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos vainikavimo 300-osioms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti. Kongresas pavadinimo Aš esu jūsų artimas. Girdėjote Kauno kunigų seminarijos rektoriaus kunigo daktaro Ramūno Norkaus pranešimą sakytą kongreso metu Joniškėlio švenčiausios trijybės parapijoje.